subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban, kuwa fmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa subax khamiis ah, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, 13 bisha Februari sanadka 2025. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan madaxweyne Donald Trump oo wacad ku maray inuu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain kadib markii qadka telefoonka uu kula hadlay Vladimir Putin iyo Vladimir Zelenski.
We ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there and we're going to meet also probably in Saudi Arabia.
Ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa in aan kulanno. Runtii waxaanu filaynaa in uu halkan iman doono aniguna aan aadi doono xaggaas. Waxay kaloo u badan tahay in aan ku kulanno Saudiga.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan buug laga qoray nolosha caruurta darbi jiifka ah ee magaalada Hargeysa iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii sheegay inuu si kala gooni-gooni ah qadka telefoonka kula hadlay madaxweynayaasha Ruushka iyo Ukrain Vladimir Zelenski iyo Vladimir Putin iyo Vladimir Zelenski, kuwaasoo uu sheegay inay muujiyeen rabitaankooda ku aadan xal nabadeed oo laga gaaro colaadda u dhexaysa. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu saraakiisha sarsare ee Mareykanka ku amray bilaabidda wadahadallo ay arrintan kala galaan Ruushka iyo Ukrain si loo dhammeeyo dagaalka ka socda Ukrain. wadahadalladan ayaa yimi saacado kadib markii uu xogeyaha difaaca ee Mareykanka dalka Jarmalka ka sheegay in xukuumadda Kiev ay tahay inay ka tanaasusho himilooyinkii muddada dheer ay ku taamaysay ee ah inay ku biirto isbahaysiga militari ee NATO iyo inay dib u soo ceshtaan dhammaan dhulkii uu Ruushka ka qabsaday. tallaabadan ayaa muujinaysa isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadihii Washington ee dagaalka Ukrain. madaxweyne Trump wuxuu wariyaasha ugu sheegay in madaxweyne Putin uu kula kulmi doono dalka Sacuudiga dhowaan. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa Arbacadii wacad ku maray in cadaab daran oo daa laga qaadi doono haddii Xamaas ay ku guuldaraysato sii daynta la haystayaasha dhammaadka toddobaadkan. tallaabadan ayaa ah hanjabaadii u dambeysay ee ka dhan ah Xamaas oo taasoo ka soo baxda Israa'il xilli dhexdhexaadiyaasha ay ku dadaalayaan sidii ay u badbaadin lahaayeen heshiiska 24 maalin ah ee ay kala dhex dhigeen Israa'il iyo Xamaas. muranka cusub ee halista ku noqday heshiiska xabad joojinta labada dhinac ayaa soo shaacbaxay kadib markii ay Xamaas ku eedeysay Israa'il inay jebisay qaar ka mid ah ballanqaadyadii ay samaysay oo ay ku jiraan intayn dhooyin la gaarsiiyo barakacyaasha, in gargaarka la soo geliyo iyo arrimo kale. Xamaas waxay sheegtay inay dib u dhigayso sii daynta la haystayaasha la filayay in Israa'il loo gacangeliyo sabtida soo socota. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ka digay in haddii aan la sii daynin la haystayaasha Israa'il ee lagu hayo Gaza duhurnimada sabtida soo socota uu soo jeedinayo in la baabi'iyo heshiiska xabad joojinta ee Israa'il iyo Xamaas. waxaa isna hadalkaasi la mid ah ka dhawaajiyey talaadadii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. maxamuud mardawi oo ah sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in ay jiraan calaamado wanaagsan oo ah in saddexda qof ka mid ah la haystayaasha la qorsheeyey in sabtida la sii daayo ay sii doyntooda dhici doonto, laakiin uu tilmaamay in kooxda aysan weli helin ballanqaadka Israa'il ee ahaa in ay u hoggaansanto heshiiska. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. Amerika aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in isaga iyo hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ay ku heshiiyeen in ay si deg deg ah u bilaabaan wadaxaajoodyo ay madaxweynaha Ukraine kala yeelanayaan soo afjarista colaadda u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine ee socota ku dhowaad muddo 3 sano ah. warbixintan waxaa diyaarisay Anita Powell, waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
isaga oo wariyayaasha kula hadlayay xafiiska aqalka cad ee magaaladan Washington ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay in isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen shalay wax ka badan 1 saac, isla markaana wadahadalladu ay ahaayeen kuwo wanaagsan.
Long time, over an hour, this morning I also had with President Zelensky a very good call after that. Then I think we're on the way to getting peace. I think
wadahadallo mug weyn oo dhanka telefoonka ah ayaan yeelanay. Waqti badan ayay socdeen, in ka badan saacad saakid. Waxaan sidoo kale wadahadallo wanaagsan khadka telefoonka kula yeeshay madaxweyne Zelensky. Waxaan u malaynayaa in aan ku soconno dariiqii nabadda. Waxay ila tahay in madaxweyne Putin uu nabad rabo, madaxweyne Zelensky nabad rabo, aniguna waxaan doonayaa nabad. kaliya waxaan rabaa in aan arko joojinta dilka
shacabka.
Madaxweyne Trump ayaa wariyayaasha u xaqiijiyey in isaga iyo madaxweyne Putin ay isla garteen in uu midba midka kale soo booqdo, balse kulankooda ugu horeeya uu noqdo mid ay ku ballameen in ay isku arkaan dalka Sacuudi Carabiya.
I'll be dealing with President Putin largely on the phone and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there and we're going to meet also probably in Saudi Arabia.
Waxaan kula macaamili doonaa madaxweyne Putin inta badan telefoonka. Ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa in aan kulanno. Runtii waxaanu filaynaa in uu halkan iman doono, aniguna aan aadi doono xaggaas. Waxay kaloo u badan tahay in aan ku kulanno Sacuudiga. Marka ugu horeysa waxaan ku kulmi doonaa Sacuudi Carabiya. Waan arki doonaa wixii aan samayn karno si aan u soo afjarno dagaalkan foosho xun ee dhiigga badani uu ku daatay.
But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody horrible war.
Madaxweyne Trump wuxuu sheegay in uu rumaysan yahay in xabad joojin ay gaaraan Ruushka iyo Ukraine la gaari karo waqti aan sidaasi u dheereyn. Mar wax laga weydiiyey xubinnimada Ukraine ay ka raajicinayso isbahaysiga NATO, ayuu Trump ku tilmaamay wax aan la taaba karin. waxaa hadalka madaxweyne Trump ee ah in aysan hadda suuragal ahayn in Ukraine ku biirto NATO si adkeeyey xogayaha difaaca Mareykanka oo magaalada Munich Arbacadii kula kulmay saraakiisha difaaca Ukraine. Pete Hegseth waxa uu meesha ka saaray dalabka ugu weynaa ee Ukraine ee markii horena soo dedejiyey dagaalka Ruushka uu ku qaaday Kiev, kaas oo ahaa in Ukraine ay ku biirto gaashaan buurta NATO. waxa uu yidhi Mareykanku ma rumaysna in xubinnimada NATO ee Ukraine ay tahay natiijo macquul ah oo ka soo baxday heshiis wadaxaajood ah. Trump ayaa horey wacad ugu maray in uu soo afjari doono dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine ka hor inta uusan xafiiska la wareegin bishii Janaayo 20-keedii, balse kaaliyaashiisa ayaa dhowaan sheegay in uu rajaynayo in uu kaga dhabeeyo ballanqaadkaas 100 maalmood ee ugu horreeya maamulkiisa cusub, taas oo ku beegan qiyaastii dhammaadka bisha Abril ee soo socota.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xildhibaan Kamaal Xaashi Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Ethiopia ayaa ku sugan magaalada Washington D C isaga oo ka wada dadaalo shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada Soomaalida ee dowlad deegaanka. wariyaha v o a da Caashi Ibraahim Aadan ayuu oga warramay halkay dadaalada u marayaan ee uu ku doonayo inuu wax kaga bedelo nolosha dhalinyarada deegaanka.
bismillah waan dhahay Caasha, aad baan ii mahadnaqay adiga iyo baxda kale v o a ga haddaad halkan igu soo dhaweyseen. waxaan halkan ku suganahay anigoo oo ku socda shacabka matalaya inaan kulamala yeesho oo shacabka kasoo jeeda Soomaalida deegaanka, gaar ahaan goobdorashada Araabi oo ka tirsan maamulka magaalada Tokojaale, degmooyinka Harawa, Oobare iyo Dambal. runtii aniga iyo xildhibaanada kale heer deegaan ku matala goobdorashada Araabi, waxyaabaan aad ugu dadaalaynay waxaa ka mid ahayd inay dadku ay la yimaadaan dadaallo dheeri oy iskood wax qaban lahayn in markastaba ku tirsanaan miisaaniyadda dawladda taasoo markastaba deena ku filan karin dadka kiyo loo arkay dhaqaalaha wadanka iyo si guudba haday noqoto inay iskood jidid furaan haday noqdaan inay dayactiraan ama dhisaan xarumo caafimaad iyo iskuulaba waxa inta aan u dhana anagana kolba inaan u soo raadino dhaqaale dheer iyo inta ka bilahayd marka town ban haddana soo raacnay alxamdulillaah hadda koor waxaan ku guuleysanay inaan aan deeq ka helo 100 sariirood iyo 7 wheelchair anagoo wadanka joognay anagoo taati raacnay imikana aan ku guuleysanay
waye marka ilaa hadda maxaa ku hagaagay oo safarkii aad Itoobiya uga timid gudaha dalka Mareykanka ku timid maxaa ku hagaagay hadda
waa maasan tahay waxyaabaha waxa kamida waa hadalka hadda soo waday buu aha anagoo tihraayna haydan la dhaho Muslim Aid USA oo hadda koor anagoo dalka joognaba anagu awsay 100 sariiradood iyo 7 wheelchair oo u qaybinay xarumaha caafimaadka ku yaala gudoorshada Arabi taasoo sidii la rabay u qaybinay oo adadaana muujinay imigana su good proposal inta ka weyn inaan hareerin noqonay oo qalab caafimaad iyo dawooyin lacag ahaan u dhiganta $14 million ay nasiin taana magata heshiis aan kala qaadanay qalabkaasi dawooyinkaas oo runtii dhamaan hospital ku yaala wadanka Ethiopia la geyn doona
wayahay marka waa heshiis uu marka maydan sheegeen goorta ugu dambeysay qalabkaasi gacantina soo galiyaan si aad u gaarsiisan isbitaalada u baahan
awarun marka ugu dambeysay aan xiriir lahayn shalay buu aha iyagoo dadkii ama logistiga geyn lahaa ay heshiis la yeesheen way qalabkan namasiin kale ilaa gaariga harunta caafimaadka iyaga hawshaas mas'uuliyadda qaadi doona marka shalay ugu noohay qandaraaska bixiyeen shirkadii qaadi lahayd oo wadan gaarsiin lahayd
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Kamal Haashi Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Ethiopia oo u warramayay wariyaha VOA da Aashi Ibrahim Aadan magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhibaatooyinka nololeed ee ay la kulmaan dhalinyarada darbijiifka ah buugan ayaa lagu magacaabaa ubadkii baadiyoobay waxaana si gaar ah uga hadlaya ama iftiiminaya nolosha dibjirnimada iyo caqabadaha ku xeeran iyo sidoo kale tacdiyada loo geysto caruurta darbijiifka warbixin ku saabsan arrinkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Xamse Cali Jasto
waana la tuqantuqeeyaa waana la yeeriyaa waana la dilaa biyo xalana lagu shubaa waana la yeeriyaa
caruurtan derbi jiifka ah ayaa u badan kuwa waalidkood geeriyoodeen qoysaskoodu ay degan yihiin kaamumka barakacayaasha iyo qaar derbi jiifnimada ku soo biiray markii ay kala tageen waalidkoodu oo ay waayeen cid dariishi xaaladooda inkastoo ay jiraan goobo lagu daryeelo oo xukuumadda Soomaaliland ay mas'uul ka tahay haddana waxaa jira dhalinyaro wali ku sugan suuqyada magaalada Hargeysa oo xilliyada roobka iyo dhaxamaha iyagoo ku dayacan wadooyinka Khadar Farxaan Siciid oo qoraa dhalinyaro ah ayaa duruufta iyo dayaca haysta darbijiifka ka qoray buu ka hadlayaa xaaladooda oo lagu magacaabo ubadkii baadiyoobay qoraaga ayaa sharaxaya sababihii keenay buugan
darbijiifta ugu farxad badan aan qoranay qisooyinkii aan ka dhigaystay ee ka duubay ugu markaa walaal buugan runtii aan ku xusay runtii darbijiiftaas waa nolol runtii aad u kakan oo aad runtii u daran nolahaan ay walaal ku jiraan waa ubad la dooni markaa in madaxda marka talada haysa ee stakeholders ka ama danyaasha ay tii markay lagu xantaxanteeyo oo marka la si toos ah loo tuso marka nolosha dhabta ee marka magaalada gudaha ka dhex jirta waxa dooni marka walaal sababtan buugan ugu qoray sababaha ugu doorka fiican leh oo qoray waxa kamida dadka madaxda ee marka ay tii mas'uuliyadoodu yahay inay dabjifta noloshooda bedelaan waxa weeye walaal inaan ku xantaxanteeyo oo tuso noloshan ay ku jiraan nolol ka duwan iyo horti inay jirto dadkan ay mas'uulka u yihiin noloshay ku nool yihiin si toosa walaal soo ayaa runtii buugan u qoray marka darbijiiftu darbijiifta farabadan baan runtii la kulmay si fiican u dhigisay noloshoodii waayaha adag ee ka kanayso mareen runtii iga warmay marka qisooyinkii farax badan ka wariina buugaas runtii ku ruri kaasana insha Allah ta'ala lagu tagi doonaa hadii Allah walaal
dhalinyarada darbijiifka ayaa mararka qaar kood bulshada kala kulma gacan qaad iyo daryeel xumo sida uu sheegayo qoraa Khadar Farxaan Siciid
waxaan ogaaday darbijiifta inay dad lahayn yaani ehel lahayn sababta sawlay wax weeye in dadka iyo deegaanka bii'ada environment ugu bayna cadu ku yiin darbijiifta su'aalaha walaal ku siinaya ninka derbi jiifka ama ubadkeeda derbi jiifti maalintii oo dhan waxay bacadka iyo cadceeda iyo qoraxda u meereysanayaan wasi buggood iyo biirkood waxay u soo ridi lahaayeen iyagoo gaajoonaya oo gaajoonaya waxa la yaalo waxay cuneen iyo waxay cabeen iyo waxay sidiin kamiriyeen iyadoon jirinba oo cadceedan ay ku dhacday oo madaxu cirka marsibay runtii ay seexdaan banaanada iyo bulaacadaha iyo duuxyada deetan iyagoo markaa dhaxanti magaalada oo dhan ay ku hoobatay bay haddana markaa subxii ka jarmaadaan waxay tagaan hoteelada iyo meelaha isliin mala waxba ka heli kartaan hoteelada si xunbuu ula dhaqmaan runtii si iyaguba iga warrameen waxay yidhahdeen waana la caayaa waana la tuqantuqeeyaa waana la yeeriyaa waana la dilaa biyo xalana lagu shubaa waana la yeeriyaa ugu dambeyna haddii inuu xataa ilaahay wax naga siiyo waxaana la siiyaa cuntada markaa hambadaabana la siiyaa haddii inuu xataa wax nolo la siin lahaa marka walaal runtii ubadkani dhibaatooyin fara badan ay dadkii deegaanka ka tirsanayeen dhibaatooyinka runtii ugu doorka fiiqan leh ee derbi jiifta ka tirsanayeen dadkii deegaanka la buuggaasa runtii ayaan ku ururiyey oo si markaa detailisan oo faahfaahsan ayaan buugga ugu ururiyey insha allahu tacala qofkii ilaahay nasiib u siiyo inuu akhriyana uu arki doonaa
waxaa jirta berigii hore waxa lagu yaqaanay dhallinyarada inay ragu badan ma jiraan marka haween aad la kulantay oo qisooyinkooda derbi jiif
way jiraan laakiin ragu ma badane laakiin way jiraan ubad farabadan weliba yaryar hooyooyin waaweyn baa jira guwada jira waa meel dhexaada jira nooc da' kasta way isku jiraan derbi jiiftu waxaaba jira weliba hablo yararo da' yaraan derbi jiif ku noqday oo banaanka lagu uuriyey baa jira oo banaankuba dhaliyba 3-4-5 caruura oo cid alla yaala cid ka umulaysa cid ku xanaanaysa cid la korisa cid wax la saari jirin markaa dumarkaaba dee runtii kaba dhibaato badan ragga waayo iyagu waa xaamilo way ka jilcisiin waa curdin waa cawro markaa way jiraan dumar farabadan oo derbi jiifa weliba dhibaatooyin farabadan runtii walaal la nool
dadka soo akhriyey buuggan ayaa waxaa ka mid ah cabdirasaaq sameexo oo ka mid ah macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay magaalada xirgiisa wuxuuna si qoto dheer uga hadlayaa duruufaha dhallinyaradan derbi jiifka
buuggu waxa uu ka hadlayaa oo uu si qoto dheer oo xaqiiqaha uu falanqaynayaa dhowr ciwaan ama dhowr cutub oo kala duwan waxyaabuhu ka hadlaya waxaa kow ka ah horta waayo ubadka baadiyoobay sababta ay caruurtu baadi u noqdaan ee loo waayey ee loo raadiyay ayuu ka sheekaynayaa sidoo kale wuxuu ka hadlayaa sababta markaynu isla garanno maxaa keenay inay caruurta qaar iyagoo aada u da'yar ay baadi noqdaan ubadka baadiyoobay waa caruurta aan huug iyo hoy iyo waxay cunaan iyo rajo aan midnaba meel ku ogeyn haysana ee aynu ku aragno bannaanada dooxyada hoostooda dhirta kaymaha bannaanada cidlada ah meelaha mugdiga ah ayaa waxaa loo yaqaanaa ubadkii baadiyoobay sidoo kale innaga af soomaaligeenna waxaan u naqaanaa dibjir
dadka u ololeeyay derbi jiifka ayaa xukuumadda iyo ganacsatada u soo jeediyey inay daryeelka dhallinyaradani derbi jiifka ay ilgaara ku eegaan isla markaasna la xoojiyo xarumaha lagu xanaaneeyo si mustaqbalka ubadkani ay u noqdaan qaar anfaca naftooda iyo bulshada ay la nool yihiin amsali jesto v o a hargeysa
magaalada laascaanood ee xarunta maamulka kumelgaarka ah ee khatumo ayaa waxaa ka socda olole dhirbeeris ballaaran oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ilaalinta deegaanka iyo bilicda magaalada mas-uuliyiinta arrimaha bulshada ee deegaanka oo ka hadlay muhiimadda dhirbeerista ayaa sheegay in ololaha uu qayb ka yahay dadaalada lagu yareynayo dhibaatooyinka ka dhasha saameynta isbeddelka cimilada warbixin arrinkan ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol
caasimada maamulka ee sii khatumo waxaa ka soconaya muddooyinka ugu dambeeyey olola ballaaran oo dhirbeeris mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa sheegay inay beereen dhir gaadhaysa 4,500 oo geed iyadoo ololahani uu si wanaagsan uga socdo dhammaanba 5 waaxyood ee caasimada maamulka ee sii khatumo oo v o a ayaa ugu horeyn wax ka weydiisay dhirbeeristan iyo ololahan la wado agaasimaha waaxda arrimaha bulshada caasimada maamulka ee sii khatumo deeq cabdi warsame
qorshaha iyo nidaamka u degsan golaha deegaanka caasimadu hogaaminaya duqa caasimadu waxaan samaynay waaxo kala duwan oo magaalada aan u qaybinay 5 waaxood taasi oo noo fududaysay shaqooyinka badan ee dowladda hoose ka qabanaysa magaalada waxaan bilownay qorshahan cagaarinta sanadkiin sii dhammaanaya 2024 wuxuu socdaa ilaa sanadkan 2025 wuuna sii socon doonaa sida qorshaha iyagu yahay waxaan qaybinay tiro ku dhow 4,500 geed dhirtaasi intooda ugu badan 95% waa la beeray. Meelaha lagu beeray waxaa ka mid ah waaxaha kala duwan ee caasimadda loo qaybiyey. Waxaa ka mid ah laamiga dheer ee magaalada, waxaa ka mid ah laamiga cusub ee dhaqtarka weyn ee magaalada isku xira. Waxaa ka qayb qaatay qayb libaaxda ka qaatay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka si khaatumo oo diyaarisay nursery-gii, sidoo kale ku diyaarisay dhirtii loogu talagalay in magaalada lagu beero. Waxaa qaybta ugu weyn qaatay oo fulinteeda ka qayb qaatay shaqaalaha dowladda hoose iyo gudiyada xaafadaha ama waaxaha. Waxaa u qorshaysan dowladda hoose caasimadda in la gaaro in guri kasta magaalada ku yaalla hortiisa 2 geed ama 3 geed intuu qaaday hadba lagu beero. Waxaa qorshaysan in xarumaha danta guud dirbeeris lagu sameeyo, sida ka muuqata xarunta dowladda hoose oo 2 sano ka hor sida ahayd iyo maanta aan inaba la isu dhawayn karin.
Sidoo kale gudoomiyaha waaxda sayidka ee caasimadda maamulka ee Khaatumo Maxamuud Jaamac Warsame ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda dirbeeristu ay leedahay iyo bilicda magaalada, isagoona sheegay in qorshayaashani ay yihiin kuwa wax weyn ka taraya dhanka deegaanka.
Waayo dhirtu waxay leedahay faa'iidooyin fara badan. Waxa ugu muhiimsan oo ugu horreeya waxa weeye soo jiidista roobka. Dhirta meesha dhirtu ku badan tahay roobkuna waa ku badanaya. Arrintaasi muhiim bay noqotay. Waxaa kaloo jirta magaaladii inay noqoto magaalo caasimada oo bilicle oo cagaaran baa muhiimaddu tahay. Markii aanu dadweynaha iyo waaxyaha xaafadaha u gudbinay barnaamijkaas, way nala qaateen qof waliba inuu godkiisa qoto, qof waliba inuu macnaha geedka ilaaliyo oo dayax tiro markuu beero, si mug iyo miisaan le ayayna dadweynahaasi uga soo baxeen xilkoodii. Ilaa haddana waxayba taagan yihiin wardhirtii hore waa nagu yareeday loo soo kordhiya, waayo faa'iidaa laga arkay. Geedkan dhammaystuna waa geed ka dhaqsa badan dhirta kale ee macnaha halkan ka baxaysa oo magaalada dowladda oo sii fidaysa. Maalin walba guryo hore la iyo waa la dhisaya. Hadda waxaan bilownaa in guriga intaan la dhisin ba hortiisa laga sameeyo godkii, shabagii lagu xidho, geedkii lagu beero, oo gurigii oo socda dhismihiisii wax badan ayay faa'iido noo leedahay.
Maymuun Cali Maxamed ayaa sheegtay in guulo la taaban kare laga gaaray ololaha dhirbeerista, iyadoona bulshada ay ugu faraxsan yihiin. Iyadoona ka hadlaysa arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah hadaladeedii sida tan:
dad u baahan inay qurxistaan maxay weeyaan xaafadaha ama waaxaha ama magaalada ayaanu la kulanay, dadkaasoo dhirtii aanu gaarsiinay si qurux badan u beeray, dhirtaasoo baxday. Aanu rajaynayno insha Allah bilaha soo socda ama sanadadana soo socda dhirtaasi inay ama waax ahaan ay cagaar noqoto oo dhul loo sadexistago oo kale ay noqoto. Waxaan ku hawl jirnaa laamiga halbowlaha ah oo asaguna waaxda wada jir, asagana sidii aanu cagaarayn lahayn oo asagana awood gaara iyo target gaara saarnay laamigaasoo sagnay insha Allah bilaha soo socda. Sida maayirka dowladda hoose Cabdiraxiin Cali Qasa uu sheegay in la sameyn doono oo la bilaabi doono bilaha soo socda, waynu ku soo foodhaya laamigaas marka aanu awooday isagana saarna cagaarintiisi aanu gaaro saarnay. Dhirtana soo gaadhay haddaanu yaro taabto ilaa 1500 waax ahaan way soo gaadhay, waynu naga gudubto, way baxday si qurux badan, bayna u baxday dhirtaasi, way beermatay. Walow weli haddana dadkii baahi usii qabaan dhirihii oo ay raadinayaan oo haddana ay aad iyo aad u raadinayaan, fahanka bulshadu ku haysato aad iyo aad bay ugu qanacsan yihiin oo u rabaan. Waa waxay u baahnaayeen oo ay la aayeen oo ay heleen markay maamul cusub isteen. Hooyooyinka iyo xaafadu si wacan bay noo soo dhaweeyeen, dhirtii way beerteen, godadkii way qoteen, birihii way soo gateen, ayagaa biyeysta, ayagaana beertay. Insha Allah biidhnillaah waxaan ku rajaynahay inaynu arki doono sanadada soo socda ama bilaha soo socda magaaladeennu iyadoo cagaar inoo noqotay.
Cabdikariim Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaan haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, xalay waxaa la ciyaaray kulamada knockout-ka play off-ka ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. 4 kulan ayaa la ciyaaray. Kulamadaasi waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha AC Milan iyo Feyenoord. Labadan kooxood ayaana ka kala dhisan Talyaaniga iyo Holland. Kooxda Feyenoord oo martigelisay AC Milan ayaana 1-0 ku badisay. Kooxda Bayern Munich waxay 2-1 uga badisay Celtic. Kooxda kale ee Monacona waxaa 1-0 uga badisay kooxda Benfica oo garoonkeeda kusoo booqatay. Kooxda Atlantana waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Club Brugge. kulamadan ayaa ah lugta koowaad ee wareega bugbaxa ee 16-ka ama ka horeeya aan iraahdee nagoutka caadiga ahaa. AC Milan dib ayay garoonkeeda ugu martiqaadi doontaa Feyenoord, Bayernna dib waxaa soo booqan doonta Celtic, halka Benfica ay aadi doonto Monaco toddobaadka dambe, Atlantana waxay tegi doontaa Club Brugge. Natiijada ayaana markaasi go'aamin doonta cidda usoo baxaysa wareega 16-ka oo 8 kooxood oo kalena ay safka ku sii sugayaan. Markana kaalmihii heesaha. si ay ku luqayso kaltuun bacdo ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.